сүйлөшүүлөрү белгисиз убакытка жылды. Бул тууралуу маалымат тараткан Өзбек тышкы иштер министрлигинин кабарында анын себептери жана сүйлөшүү эми качан өтөрү айтылган эмес. 17-18 декабрь күндөрү өтүшү күтүлүп жаткан жолугушууга эки тараптан тең тышкы иштер министринин орун басарлары жетекчилик кылып, анда негизинен чек ара, соода саттык, транспорт жана коммуникация маселелери талкууланары күтүлүп жаткан. Регнум маалымат агенттиги Өзбек тышкы иштер министрлигиндеги булагына таянып, тараптар айрым маанилүү маселелерде тил табыша албай калганын жазып чыкты. Борбор Азиядагы бул эки кошуна өлкөнүн алакасы эгемендик алган 1991-жылдан бери жакшы жанданбай келатат. Айрыкча Тажикстан Рурагун ГЭСин куруп бүтүрүү чечимин кабыл алган соң эки ортодогу мамиле сууп кеткен. Бул ГЭС курулушуна расмий Ташкент азырга чейин каршылык билдирип келет. Арал деңизинин жашы аныкталды. Деңиздин жашы 24 000 жылдын айланасында экени аныкталганын орус окумуштуусу геология минералогия илимдеринин доктору Сергей Кирвановговдун айтканына таянуу менен Өзбекстандын маалымат агенттиктери жазып чыкты. Окумуштуунун сөзүнө караганда, изилдөө иштери 13 жылга созулуп, деңиздин жашы радио көмүртек ыкмасы менен аныкталган. Ал деңиз азыркыдай биринчи жолу соолуп калбаганын, акыркы 2000 жыл ичинде арал эки жолу катуу кургап калууга дуушар болгонун да айткан. Арал Казакстан менен Өзбекстандын чек арасындагы деңиз. 1960-жылдан тарта андагы суу тартыла баштаган. Ага деңизге куйган Сырдарья менен Амударья суусу жаңы өздөштүрүлгөн жерлерге сугат үчүн бурулуп кетиши негизги себеп болгон. 2014-жылы деңиздин чыгыш бөлүгү толугу менен соолаган. Арал суусу тартылганга чейин чоңдук боюнча дүйнөдөгү 4-түнчү деңиз болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кейжи же азаттык чекит орг эми эртеңки абар ай тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түндө Жалал Абад облусунун кээ бир райондорунда, ал эми күндүз Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы күтүлөт. Аба температурасы болсо түнкүсүн Чүйдө 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 2-7 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз Ош менен Жалал Абадта 2-7, Баткенде 1-6 градуска чейин жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жылуу. Ал эми Нарында сууктун күчү түнкүсүн 22 градуска чейин жетет, күндүз 9-14 градуска чейин суук. Борборду түнкүсүн 1-3 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-6 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Алдыда кабарларда айтылгандай, бүгүн Ак Үйгө жакын жерден митингге чыккан журналист жана оппозициячыл активист саясатчылардын тобун милиция кармап кетти. Кармалгандардын айтымдарында журналист Дайырбек Орунбековго президенттин беделине шек келтирдиң деп сот салган айыппулду символикалык түрдө тапшырышмак. Азыр кармалгандардын ишин Бишкектеги 1-май райондук соту карап жатат. Соттон азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов турат. Токтосун, саламатсызбы? Мени угуп жатасызбы? Демек кармалгандардын саны канча? Анан кармап кеткен милиция аларга кандай айып коюуда? Демек айыппул салууну сурап жатты соттон.
Ооба, азыркы учурда ошол кармалгандардан жетөө 1-май райондук милициясына алып барып, ал жерден протокол түзүлүп, анан 1-май райондук сотуна келди. Ар бир кармалган адамды өз өзүнчө карап жатат сот. Коомдук жактоочусу болуп Азиз Абдрасулова укук коргоочу жүрөт. Ошол укук коргоочунун айтымында ошол бүгүнкү күндө аларга үч ар кандай беренелер койгон. Негизги күчү ошол баягы билдирүү берилген эмес митингге алдын ала, жана ошондой эле бийлик адамдарына, бийликтеги адамдарга, кызмат адамына баш ийген эмес, жана ошондой эле майда ошол бейбаштык деген беренелерди айып тагып, милиция ошол соттун чечимине карата айыппул салуусун суранып жатат. Ал эми митингге чыккандар болсо, бирөө Дайыр Орунбеков гана ошол президентке өзүнүн акчасын символикалык түрдө тапшырууга баратканын, ал эми жанындагылар болсо ошол сайт, интернет сайттарда жана гезиттерде иштеген журналисттер экенин айтып, алар мындай ишти кыскартышын суранып атышат да. Азыркы күндө сот чечимин чыгарганга кирип кетти, бирок дагы деле болсо бир саат, эки сааттай болду, ошо сот чечимин чыгара албай атат.
Ак Үй алдыдан ушу тынч митингге чыккандарды кармап кеткен учурларды эми Кыргызстан баштан кечирген. Мындай мурдагы бийликтердин тушунда бир нече ирет болгон. Эми алардын аягы дагы эмнеге алып келгенин кыргыз коомчулугу жакшы билет. Ушу сот учурунда коомдук коргоочусу ушул окуяларды эске салган жокпу, дегим ошол көрүнүш кайталанып жаткандыгын белгилеген жокпу?
Азиз Абдрасул укук коргоочунун ушу баалашынча бул адам укугун чектейт жана ошондой эле Кыргызстан демократиядан артка чегинип атканын деп баалады. Себеби ал жерде Дайыр Орунбеков бир гана ошол 12,000 сом чогулуп ошол тыйындарды символикалык түрдө тапшырып президентке бараткан, ал эми жанындагы 6 адам жөн гана журналист катары жөн эле чагылдырып ишин сүрөткө тартып элге таратуу үчүн гана барганын айтып, жок дегенде ошол 6 журналистке эч кандай ишти козголбош керек эле, административдик иш каралбаш керек эле деген пикирин айтылат. Алардын арасында мисалы оппозиционер саясатчы журналист Уран Ботобеков бар жана ошондой эле Бектур Асанов дагы бүгүнкү күндө алардын арасында бар. Аларга дагы ошол эле болгон айыптар тагылып атат да.
Демек милиция соттон айып пул салууну гана суранды, э? Камоо жөнүндө сөз жок.
Милиция айып пул салууну сурап атат. Бирок анын бирок суммасы айтылган жок, ошол соттун чечими, сот кандай чечсе ошондой айып пул салынсын деп.
Рахмат анда сизге, биз менен
соттун чечимин күтүп атабыз.
Рахмат сизге, биз менен Борбордогу Бишкектин 1-май райондук сотунан түз байланышта кабарчыбыз Токтосун Шамбетов болду. Ал жерде бүгүн Ак үйгө жакын жерден милиция кармап кеткен журналисттер менен оппозициячыл активисттердин иши сотто каралууда. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Мамлекеттик сатып алуулар атайын сайтка жарыялана баштагандан бери коомчулук ар бир чыгымды көзөмөлдөөгө аракеттенип, ал ортодо Каржы министрлигинин 228,000 сомго 2 планшет сатып алуу тууралуу жарыясы коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурду. Теманы кабарчыбыз Самат Жумакадыров улантат.
Борбордо акыркы техникаларды саткан светофор дүкөнүндө планшеттердин эң кымбаты $1,000 ашпайт. Соода борбордун менеджери Татьяна Нечаеванын айтуусунда орто эсеп менен $700 акыркы үлгүдөгү заманбап планшетти сатып алса болот.
Они 9900 сом.
Бизде планшеттер үлгүсүнө, көлөмүнө жана кубаттуулугуна жараша бөлүнөт. Ар кандай түрлөрү бар. 9,000 сомдон баштап 1,000 АКШ долларына чейин тандап алсаңар болот.
Бишкектин расмий дүкөндөрүндө планшет баасы $1,000 ашпай жатса, өлкөнүн финансы министрлиги 228,000 сомго 2 планшет алабыз деген жарыясы дароо коомчулуктун сынына кабылды. Финансы министри Адылбек Касмалиевдин айтканына караганда, бул планшеттердин бирин өзү колдонууну көздөп жаткандай. Себеби депутаттар алдына тендер тууралуу түшүндүрмө берип жатып, жайнаган кагаздын ордуна 1 планшет менен келип отчет бермектигин белгиледи.
Бул финансы министрлигине керек. Себеби момундай мен азыр жанымда 10 ашык папканы кармап отурам да. Мындай болсо эл аралык баягы уюмдар менен да көп жолугабыз, алар менен долбоорлорду түзөбүз. Ошондо бүт законодательствону жанын алып жүрбөй ошо планшетте эле болот эле да.
Бирок коомчулуктун көңүлү планшеттин баасына келип такалууда. Ар бир техниканы министрлик 1,500 АКШ акчасын алууга даяр деген билдирүү электрондук сатып алуу порталына жарыялангандан тарта социалдык түйүндөрдө айрым колдонуучулар колундагы планшетти арзан эле министрликке сатууга даяр экенин билдирип флешмобта чыгара салышты. Эл өкүлү Айсулуу Мамашева: кризис деген эмне экенин финансы министрлиги жакшы билип туруп, акчаларды оң солго чачып жатканына ачуусун айтып, тендерди жокко чыгарууга үндөдү.
Минфин прекрасно знает и о дефиците бюджета, который составляет более 22,5.
Биздин мамлекеттин тышкы карызы 3 миллиард долларга жетти. Ошол планшетти 228,000 сомго алгандан көрө башка жака бурушубуз керек. Айылдарда мугалимдер 1 жыл иштеп мынча акча таппайт.
Более 3 миллиардов долларов.
Депутат Мамашева өз сөзүндө транспорт министрлигинде айтып, алар $500 1000 планшет сатып алганын белгилеп, бирок жалпы суммасы 11 миллионго чыгып кеткенин айыптап чыкты. Транспорт министрлиги демекчи, дал ушул факт боюнча буга чейин бардыгы мыйзамдуу деп келгени менен, учурда атайын органдар кылмыш ишин козгоп, иликтөө иштерин жүргүзүп жатканын министрдин орун басары Улан Уезбаев айтып өттү.
Закупка была всего оборудования, там не только планшеты были.
Ал жакта жалгыз эле планшеттер алынган эмес, жалпысынан 18 түрдөгү техника сатылып алынган. Бирок ошол планшеттердин сатылып алынышы боюнча тергөө иштери жүрүп, Ички иштер министрлиги кылмыш ишин козгоду. Биз алдыда иликтөөнүн жүрүшү менен бардык маалыматтарды ачыктап беребиз.
Коомдук ишмер Эдил Байсалов: мамлекет бардык сатып алуулар боюнча тендерди интернетке кое баштаганы коомдук көзөмөлдү күчөтүп, оң натыйжасын бере баштады дегендерден. Алсак парламент ушул жайда 120 креслону 2,5 миллиондан ашык сомго сатып алууга киришкенде коомчулук бул тендерди токтото алды дейт. Бирок андан көп өтпөй эле Жогорку Кеңеш жерге төшөгөнгө 5 миллион сомго килем алганы жатканы жарыяланып, акырында аны 3 миллион сомго сатып алышкан. Мындан башка жаңы жылга утурлай Манас аэропорту 1,5 миллион, ал эми Мегаком ишканасы 3 миллион сомго жамааттык майрамды өткөрүү пландары нааразычылыктарга кабылып, айрымдары мамлекеттин эсебинен майрамдоодон да баш тарта башташты. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Бишкекте бүгүн милиция кармап кеткен активисттер акчылай айыпка жыгылууда. Бейбаштык кылдыгы негизде бүгүн милиция кармап кеткен 7 активисттин ишин Бишкектин 1-чи майрандык соту карап, журналист Дайыр Орунбековго 500 сом, жарандык активисттер Адил Турдугуловко, Уран Ботобековко жана Орозбек Шарабилинге 1000 сомдон айып пул салынды. Бүгүн 7 активистти милиция ак үйгө жакын жерден кармап кеткен. Путин Түркияны дагы айыптады. Орусия президенти Владимир Путин бүгүн жылдык маалымат жыйында Орусия-Түркия алакасы боюнча суроолорго жооп берип жатып, Түркиянын өткөн айда орус учагын атып түшүрүшүн душмандык аракет деп баалады. Кыргызстанда жалган ишкерлик жүргүзгөн 20 ишкана кылмыш иши козголду. Бул тууралуу бүгүн саалык кызматы жарыялады. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Программабызды эми эл аралык темалар менен улантабыз. Сауд Аравиясы баштаган калктын көпчүлүгү мусулмандар түшкөн 34 мамлекет террористке каршы күрөшүү боюнча жаңы коалиция курагандыгын жарыялады. Сауд Аравиянын коргоо министри Сальман Аль-Сауд бул аскерий блок бир эле ислам мамлекети тобуна эмес, аймактагы башка бардык террордук уюмдарга каршы турарын белгилөөдө. Геосаясат боюнча эксперттер ал аскерий союзга кирген өлкөлөрдүн калктын басымдуу бөлүгү суннит мусулмандар экенине көңүл буруп жатышат. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Сауд Арабиясы демилгелеген жаңы аскерий союзга Түркия, Малайзия, Пакистан, Катар, Бахрейн, Тунис жана Египет баштаган 34 мамлекет кире турганы жарыяланды. Сауд Арабиясынын коргоо министри Салман Аль-Сауд бул коалиция өзүнүн террорчулукка каршы аракеттерин бир эле ислам мамлекети тобуна каршы багыттабастан, ал аймактагы бардык террорчул уюмдар менен күрөшө турганын айтты. Бирок бул аскерий союзга саудиттердин аймактагы атаандашы болгон Иран жана Ирак кирген эмес. Мына ошондуктан эксперттер арасында жаңы аскерий союзду аймактагы сунниттер менен шииттердин ортосундагы күчөп бараткан ажырымдын туундусу катары карагандар да бар. Анткени бул аскерий коалицияга кошулгандардын 18 суннит багытындагы араб өлкөлөрү түзөт. Калганы Африка менен Азиядагы калкынын көпчүлүгүн мусулмандар түзгөн мамлекеттер. Араб мамлекеттеринин лигасынын баш катчысы Набил Аль-Араби бул аскерий коалицияны колдоп чыкты.
Биз террорчулукка каршы бирге күрөшөбүз деп милдеттенме алган кандай гана союз болбосун жана ага кайсы гана өлкөлөр кирбесин, алардын демилгесин 100% колдойбуз. Биздин лиганын 1,5 жыл мурун кабыл алынган резолюциясында дагы террорчулуктун кандай гана түрү болбосун деп ага каршы биргеликте күрөшүү зарылдыгы каралган.
Былтыр ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү үчүн АКШ 65 мамлекеттен турган эл аралык коалиция түзүлгөнүн жарыялаган. Ага Сауд Арабия, Бахрейн, Бириккен Араб Эмирлиги жана Иордания сыяктуу 4 араб мамлекети кошулган эле. Бирок Бахрейн менен Бириккен Араб Эмираты аскерий операциясын токтотуп, кийин Сауд Арабия менен Иордания бул коалицияга катышпай калган. Бирок талдоочулардын баамында соңку мезгилде Орусия менен Ирандын Сириядагы шииттик режимди ачык колдоп чыгышы жакынкы чыгыштагы тең салмактуулукту бузуу коркунучун жараткан. Мына ошондуктан аймакта Ирандын таасиринин өсүшүнөн жана андагы шииттик бийлик режимдеринин күч алуусунан чочулаган Сауд Арабия сыяктуу өлкөлөр жаңы аскерий союз аркылуу ага каршы турууга белсениши мүмкүн. Орусиялык саясат талдоочу Андрей Пьянковский бул жагдайда Москванын курамына Асад режими, Иран, Хезболлах уюму жана учурдагы расмий Багдад кирген шииттик коалицияны жетектегенин опурталдуу оюн деп баалады.
Лучше о том, что все это организации радикальных исламских шиитов. И мы возглавляем эту шиитскую коалицию.
Баарынан жаманы, мына ошолордун баардыгы радикал шииттик багытты кармангандар. Биз болсо азыр мына ошол шииттик багытта түзүлгөн бул коалицияны башкарып алып, сунниттик радикалдарга каршы күрөш жарыялап жатабыз. Мындайча айтканда, биз мында орто кылымдагы диний араздашуунун ордосуна кирбестен ага түрткү берип, от жагып жатабыз. Мындай жагдайда буга карата сунниттик жихатчылардын жообу өтө эле тез болобу деп коркомуз.
он последует довольно быстро.
Бул көз карашты колдогон экинчи бир орусиялык эксперт Сергей Сыпляев учурда Москва Сириядагы аскерий операциясы аркылуу Башар Асаддын режимин колдоп, ислам дүйнөсүндөгү экинчи бир чоң тарапты өзүнө каршы коюп алды деп белгиледи. Сергей Сыпляев бул саясаттын кесепети бара-бара Орусиянын өзүнүн коопсуздугуна коркунуч келтириши мүмкүн экенин эскертти.
Мы выстроили коалицию с шиитами. Шииты в основном это персы и близкие народности.
Биз шииттер менен бирге коалиция түздүк. Ал негизинен перси улуту жана ага тектеш элдерден турат. Бирок биз сунниттерди өзүбүзгө каршы коюп алган жокпузбу? Бул деген Сауд Аравия, Египет, Түркия, бүтүндөй Борбор Азия, ошондой эле Орусиянын курамындагы республикалар жана мусулман коомчулугу. Биз алардын келишкис каршылаштары менен коалицияга кантип кирип алганыбызды эми Дагестандагы, Ингушетиядагы ошол элдерге түшүндүрүшүбүз керек.
Коалиция с непримиримыми противниками по вере.
Ошол эле кезде жаңыдан түзүлгөн аскерий коалициянын келечегинен күмөн санагандар да арбын. Анткени ага кирген өлкөлөрдүн ички карама-каршылыктары аймактагы террорчулукка каршы биргеликте күрөшүүгө мүмкүнчүлүк береби деген суроо кабыргасынан турган учур. Мисалы, Ислам мамлекети тобу үстөмдүк абалдагы Ливиянын учурда азыр эки өкмөт башкарууда. Алардын бирин Түркия менен Катар, экинчисин Сауд Аравия менен Египет колдойт. Эми алар бир коалицияга кирүүгө макулдашты. Бирок эксперттер мында аймактык державалардын кызыкчылыктарынын кагылышуусу мүмкүн экенин жокко чыгарышпайт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кечке Азаттан программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү окуялардан. Жалал Абадта бир нече адам тамак аштан ууланып, бейтап банага жаткырылса, оор абалдагы 14 жашар кыз каза тапты. Жабырлануучулардын көпчүлүгүн жаш балдар түзөт. Сөз азыр аймактагы кабарчыбыз Руслан Калматовто.
Ушул жылдын 8-декабрында Базар Кургун райондук ооруканасына тамак аштан ууланган бир үй бүлөнүн 5 мүчөсү жаткырылган. 9-декабрда оорусу күчөп 14 жаштагы Диана Уланбек кызы ооруканада каза тапкан. Дарыгерлер үй бүлө мүчөлөрү биргеликте туздалган бадыраң жеп ботулизм дартына чалдыкканын аныкташкан. Бул багытта райондук оорукананын башкы инфекциялык дарыгери Бакыт Кулназаров буларга токтолду.
Келген учурда эки оорунун абалы абдан оор болуп жатат. Сурандылар көргөндөй, ал ошо 7-декабрь күнү булар үй шартында даярдалып консервацияланган батыраңды тешкен. Анан кийин ошол эле күнү оорукананын врачтары чогулуп консилиум уюштуруп пищевой ботулизм деген диагноз койгулан. Керек эле замат керектүү дары дарыктер берилип жардам көрсөтүлө баштаган. Тилекке каршы кийин 10 күнү бир оору өзүнүн оорулугуна байланыштуу каза болуп калды. Азыркы учурда бир оору реанимация бөлүмүндө жатат. Орол үчөө азыр бизде инфекцияга которулган керектүү дарыгерлерди алып жатышат.
Ошондой эле дартка чалдыккан 5 жаштагы наристе азыр Жалал Абад облустук ооруканасында 1-декабрдан бери өзүнө келе албай жатат. Аты жөнүн атагысы келбеген бейтаптын апасы кызы Дюшес суусундугун ичкенден улам өзүн жаман сезгенин айтып көзүнө жаш алат. Ошол күнү суусундукту бир үй бүлөдөн бул наристе жана атасы ичкен.
Дюшес ичти кызым, уулум, хаммамыз отуруп.
Үйдө кызым, уулум, жолдошум Дюшес ичишкен. Андан көп узабай эле ооруп калганын байкадым. Бас албай калды. Бир күн өткөндөн кийин ооруканага алып келдик. Кызым комага түшүп калды. Туздалган бадыраң сыяктуу үй шартындагы азыктарды жеген эмеспиз. 15 күн мурун шири ичкен элек. Мен кызымдын ооруганын Дюшестен улам эле деп жатам. Анткени даамы башкача болчу.
Балам азыр жаса огур. 16 күн болду, хали өзүгө келгени жок.
Бейтап кыздын атасы 10 күн дарыланып сакайып чыгып кеткен. Ал эми кыздын абалы дале оор бойдон калууда. Дюшестен жабыркадык деген маалыматка дарыгерлер кошулбайт. Бейтаптарга так диагноз коюлуп, ботулизм дартын аныкташкан. Бул оору чалабышка ниет, балык, колбаса, ар түрдүү консервалаган тамак аштан пайда болот, дейт облустук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн башкы дарыгери Анара Ташполотова.
Бул кыздын оорусу толук аныкталды. Булар бир үй бүлөдө консервацияланган компот ичкен жана бадырың жешкен. Дюшестен отравление болууга, мындай отравление болууга мүмкүн эмес.
Ботулизм жылчыксыз жабылган идиштеги, таза жуулбаган жана жетишерлик кайнатылбаган өсүмдүктөр аркылуу козголот. Бул тамак ашты жеген адам ууланат. Уулуу зат организмдеги ичегиге тез сиңет. Андан кан менен бүт денеге тарап, түрдүү ооруларды, өзгөчө нерв системасын жабыркатат. Ошол себептүү үй шартында даярдалган азыктарды колдонууда сак болуу керек, дейт санитардык дарыгер Салымбек Самартканов.
Ботулизм оорусунун чакыруучу микробу өзүнөн өзү уланууга алып келбейт. Толку гана ошол жанакы кислороду жок абасыз мейдинге түшкөндө гана ал токсин бөлүп чыгып, уу бөлүп чыгып, анын атын алып кетет да. Салаттарды, шакараптарды жанагы элдер жабат го. Ошондо биз ошолорду кошуп жегенде гана улуланабыз да. Баш ооруйт, анан ашказан ооруй баштайт күчтүүлөп. Оорулуунун сыра көзү тумандайт. Бир буюм эки болуп көрүнөт. Тамак ичкенде кыйын боло баштайт. Ушундай болуп, биринчи белгилери ушундай болот да.
Жыл башынан бери Жалал Абад облусунда 11 үй бүлөдөн 24 адам ботулизмди жуктуруп кайрылган. Анын ичинен 3 каза тапкан. Өткөн жылы 8 үй бүлө уланып, бактыга жараша адам өмүрү кыйылган эмес. Адистер колдо жасалып консервалаган бадыраң, помидор, баклажанды көп колдонбоого чакырышат. Анткени ботулизмдин алдын алуу үчүн мындай тамак ашты даярдоодо эрежелерди так сактоо зарыл экендигин эскертишет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бүгүн Кыргыз улуттук драма театрында кыргыз эл акыны Куран менен Библияны алгачкылардан болуп кыргыз тилине которгон Эрнис Турсуновдун 80 жылдыгына арналган эскерүү кечеси өтүүдө. Назарыңызда кабарчыбыз Зайырбек Ажыматовдун репортажы.
Алтын жашады. Бөөнөт кырып жазганым. Бөөнөт кырып жерге тирүү басканым.
Токтоолот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык драма театрында өтүп жаткан Эрнис Турсуновдун эскерүү кечеси ал жөнүндө тартылган даректүү тасма менен башталды.
Алтын роман калтырган жок бөөрүмө. Ал жашады. Милдет кылырым деген.
Даректүү тасмада Эрнис Турсунов 12 жашынан баштап ыр жаза баштаганы айтылат. Анын Аккан сууга саякат деген чакан аңгемеси 1948 жылы Тынчтык үчүн деген биринчи ыры 1950 жылы республикалык газеталарга басылып чыккан экен. Азыр биздин жаныбызда эскерүү кечесине келген Эрнис Турсуновдун замандаштары, көрөрмандары отурат. Биз алар менен Эрнис Турсуновдун чыгармачылыгы жөнүндө сүйлөшүп көрөлү.
Атым Адыл, фамилиям Коңурбаев. Байтык айылынан келдим. Аны как диктор катары, акын катары, артист катарында билем. Вот, анан ал кишинин айтканы так, сүйлөгөн сөздөрү ачык, түшүнүктүү. Мен колуман келсе кыргыз радиосуна диктор кылайын деп ойлоп жүрчүмүн аны керек болсо. Андай дикторду радиодон сүйлөгөн адам аз болор эле. Кайсы материалын сүйлөсүн тең түшүнүктүү элин эмесинде, бирок абдан акылдуу, эстүү жаштарды тарбиялаган адам болчу.
Ал эми азыр биз маектеше турган акын, журналист Тенте Орокчиев.
Тенте агай, сиз көп эле жолу маектешип калган болушуңуз керек. Анан мындай акын катары Эрнис Турсунов сиз үчүн ким эле киши?
Эми акындыгы өзүнчө. Бул акындык жагын эми тилинин тактыгы, ар бир сабынын мынчалык образдуулугу, анан эми котормочулугу өзүнчө. Ал чечендиги жана бул жер жогоруда айтып атпайбы? Бул жана кыргыздын маданият адабият ишмерин кой, жана мамлекеттик жанакы өтүп кеткен баягы репрессияга туш келгендердин жазып мына радионун фондусуна канча саат экенин билбейм, жок дегенде бир 30-40 саат бар.
Эрнис Турсунов акын катары гана эмес, таланттуу драматург катары да кыргыз көрөрмандарына жакшы белгилүү. Анын Ай чырайлуу кыздар, Ак ийлет бирок сынбайт, Эрк күчтүүлөр, Замандаш, Баш мээси менен, Генералдын балдары, Байтик баатыр сыяктуу драмалары кыргыз профессионал театрларына ийгилик менен коюлуп келген. Азыр биздин жаныбызда кыргыз эл артисти Сатыбалды Далбаев турат.
Үч күчтүүнүн антологиясын жазса театрлар жөнүндө. Ушул энциклопедиясын жазса, ушул Эрнис жарайт эле да. Тили дат так вообще, өзү бардык жагынан өзү мындай чоң акын, чоң переводчик, абдан таланттуу. Бизде да спектакльдерден коюлду. Ооба, Замандаш деген спектакли ошо медицина темасында. Ошондо Таза Бекиптегин главный ролду мен ойнолоп. Ал бир топ жылдар ушу бизде жүрдү. Ал жакшы спектакльдердин бири болчу.
Эрнис Турсунов акын, жазуучу, драматург эле болбой, ал публистикага дагы өзүнүн салымын кошкон. Азыр биздин жаныбызда учурдагы публицисттердин бири Кален Сыдыкова турат.
91 жылы мен кыргыз тили радиого башкы редактор болуп барганда, бул киши адабият маданият ишмерлерин абдан жакшы билгендиктен, ошонун чыгармачылык портреттерин тартып берип, ушундай 2 жыл катары менен берип турдук. Андан тышкары жанагы дүйнөлүк поэзиянын антологиясы деген бар болчу. Ошо боюнча агайдын ар бир котормосун ар бир өлкөдөгү акын жазуучуларды тааныштырууда бул кишинин эмгеги абдан зор.
Элис Турсунов 2014 жылы 11 июнда Бишкек шаарында каза болгон. Ал быйыл 80 жашка чыкмак. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.